Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Sunt Daniel Cirț și astăzi vorbim despre destin, despre cine ne scrie destinul, despre dacă există așa ceva și dacă ne-l putem schimba. Împreună cu mine este un psihoterapeut, life coach, NLP, trainer, specialist în comunicare, consilier pentru probleme de cuplu, autor de cursuri online și YouTuber. Îi spun un bun venit Gianinei Timofte.
Bine v-am găsit!
Gianina, îți mulțumesc pentru că ai venit la Inima cu minte.
Și eu mulțumesc.
Și mă bucur tare mult pentru că o să discutăm un subiect foarte interesant. Destin. Nu intrăm în discuții teologice, ci intrăm din punct de vedere psihologic. Avem un destin?
Da, e o întrebare bună, pentru că, într-adevăr, de foarte multe ori ne trezim într-o situație în care spunem asta e povestea vieții mele, așa mi-a fost scris, sau n-am noroc, sau sunt un norocos. Destinul meu a fost să. Dar ce este acest destin până la urmă?
O altă zicere pe care am auzit-o, asta e crucea mea?
Da, și asta se mai spune, mai ales când suntem într-o zonă a suferinței și ne resemnăm. Asta mi este crucea și trebuie să o duc. Însă, cum și când s-a format acest destin? Asta este întrebarea. L-avem dinainte scris. Dacă ne gândim că venim într-o familie anume și suntem femei sau bărbați, ne naștem într-o epocă anume, asta deja putem să o numim, dacă vrem, destin, mai degrabă metaforic. Dar destinul ni-l scriem noi și, din nefericire, ni-l scriem la o vârstă mult prea fragedă ca să știm ce facem.
Și până unde va ajunge.
Și până unde va ajunge. Și, de asemenea, contribuie la această scriere a destinului și părinții noștri, mediul în care trăim și experiențele pe care le trăim.
Deci, ca recapitulare până acum, ca să sintetizăm, ne scriem destinul când suntem foarte mici, împreună cu părinții și îngrijitorii noștri.
Da.
Și nu suntem conștienți atunci de cum ne va afecta în viață, nu?
Exact.
Atunci întreb, dacă ne scriem așa, cum poate cineva care a ajuns adult să-și dea seama că, de fapt, merge într-un scenariu repetitiv?
Este exact ca în filmul acela Ziua Cârtiței sau cum erau mai de mult acele discuri de vinilin, când se zgâriau, repetau aceeași poveste, aceeași bucată muzicală. Cam așa se întâmplă și cu viața noastră. Dacă ne trezim că intrăm în aceleași situații de viață, deși avem sentimentul că am ales diferit, atunci clar e vorba de un scenariu de care nu sunt conștient. Și aici începe investigația. Și aș prefera să dau un exemplu, pentru că, în general, oamenii înțeleg mai bine când dăm exemple.
Da,
să zicem că o femeie alege un partener care consumă alcool și devine, deși la început e o relație frumoasă, dar pe parcurs începe să consume alcool și devine abuziv. Și atunci, dacă reușește să iasă din această relație, a doua oară alege diferit, crede ea, iată, o persoană care nu consumă alcool, o persoană echilibrată, dar care poate va ajunge să joace jocuri de noroc, pariuri sportive și intră iarăși în aceeași poveste. Și atunci, clar, e ceva ce se repetă, de ce aleg mereu așa, deși pare că e diferit, îmi pun aceste întrebări. Și aici intrăm în zona aceasta a descoperirii scenariului de viață.
O paranteză aici. Este cumva, sunt niște ițe pe care le tragem inconștient? Adică, de unde să știu că acea persoană va dezvolta adicții pentru jocuri de noroc, de exemplu?
Pentru că...
Și eu îl atrag totuși.
Pentru că există o parte inconștientă a minții mele care recunoaște cum mă simt eu într-o situație. Și legătura este, bineînțeles, în copilărie, pentru că dacă am avut în familie un părinte care avea o adicție sau cineva din familie, un frate, da? Atunci mintea mea inconștientă recunoaște ceea ce mintea rațională încă nu a remarcat. Și de aceea mă face să mă simt atrasă de astfel de persoane.
Mă simt oarecum familiar, exact, în acel context.
Exact. Bine, acum mai e aici, am povestea asta pe care am dat-o ca exemplu, și rolul acesta al salvatorului. Simt nevoia să salvez și atunci caut o potențială victimă. Sau eu intru în zona de victimă, am nevoie de un salvator și atunci intru într-o relație cu un abuzator. Da, este triunghiul acela lui Cartman.
Așa, triunghiul acesta lui Cartman, victimă, abuzator, e același lucru. Victimă,
agresor,
salvator,
da.
Și victimă. Și salvatorul. Sunt acestea oarecum un fel de scenarii de viață?
Da, sigur că da, pentru că au legătură cu experiențele mele din copilărie. Și atunci eu îmi spun, dacă, de exemplu, am avut un tată alcoolic și care era absent sau agresiv, eu cum pot, copil fiind, să-l accept pe acest tată? Pentru că am nevoie de el și trebuie să-l accept. Sunt dependentă, este creatorul, nu? El m-a făcut, viața mea depinde de el. Sigur, copilul nu va gândi în termenii aceștia. Încerc să traduc în cuvinte ceea ce simte copilul. Și atunci, cum să-l accept? Încerc să-l salvez. Îl simt că este o victimă, pentru că nu întâmplător el bea, consumă alcool sau știu ce altă adicție, dar eu copilul îl salvez. Și de foarte multe ori am întâlnit chiar recent o situație în care tânăra spune: nu mă duc la facultate, deși o tânără excepțională, inteligentă, ci rămân lângă tata, pentru că tata are nevoie de mine. Tata consumă alcool, dacă nu am grijă de el să mănânce, să-l aduc acasă, ce se va alege de el? Și mă gândesc că în viitor această fată, dacă nu își va conștientiza scenariul, va intra într-o relație de tip adicție. Deci ea a intrat în rolul de salvator. Dar scenariul este mai mult decât atât. Nu m-aș duce neapărat în acest rol.
Scenariul, cum începem să ne-l scriem?
Ne-l scriem în general la vârstele mici, când spuneam mă confrunt cu o situație emoțională căreia nu-i știu face față, pentru că părinții nu sunt lângă mine să mă ajute să-mi gestionez emoțiile. De multe ori chiar ei sunt cei care, fără să vrea, în diferite circumstanțe, îmi fac rău. Și atunci caut o soluție. Soluția e una internă și, de exemplu, pot să cred că eu nu sunt ok. Minus ok, nu sunt. Sunt o victimă, sunt un perdant al vieții, da? Și nu sunt ok, dar ceilalți sunt. Pentru că un copil nu va putea să spună sau să simtă sau să creadă că e ceva în neregulă cu părinții lui. Încă o dată spun, el se atașează de părinți pentru că ei reprezintă siguranța copilului și relația lui cu lumea. Copilul se naște și spune: ce mă fac eu într-o lume ca asta cu niște oameni ca voi? Dacă ar fi să repet, să traducem emoțiile lui, tot ce pot face este să mă adaptez ca să rezist în această lume. Și cum mă adaptez? Și începe să regleze aceste situații pe care le trăiește și poate să ajungă la concluzia că e ceva în neregulă cu el și că ceilalți sunt ok. Și aici se retrage în scenariul acesta al învinsului. Dacă părinții nu l-au dorit, de exemplu, pentru că sunt părinți care spun: ai venit din greșeală, ești o greșeală.
Iarăși, și chiar dacă nu-i spun, tot o simte.
Simte, sigur că da, simte. Sau de multe ori mama la furie spune: mai bine nu te făceam. Sau crede că nu ești în stare de nimic. Iarăși am întâlnit o situație recentă în care persoana respectivă a primit în copilărie doar aceste porunci parentale, le mai spunem noi, sau directive în termeni psihologici. să nu reușești, nu reuși. Asta ar fi o poruncă, o directivă. De ce? Cum se traduce ea? Se traduce, n-ai să fii în stare, dar nu ești tu pentru facultate, nu ești potrivită pentru asta, nu ești potrivit pentru asta. Și aici uneori copilul se poate duce și în contrascenariu dacă are un părinte, celălalt părinte, care luptă și crede în el, luptă pentru el, crede în el, uh-huh. Și atunci se duce în zona contrascenariului să demonstreze opusul. Dar pe lângă cea poruncile parentale, cum le spunem, ceea ce spun părinții despre noi, mai există și basmele, pentru că mai târziu, pe la 7 ani, 8 ani, 9 ani, intrăm în contact cu miturile, cu basmele. Și eu caut, eu copilul, nu la vârsta aceea, caut un personaj, un erou, care a trăit o experiență similară cu a mea, sau care să-mi ofere o posibilitate, un model ca eu să rezist acestei situații. Și o poveste de viață, un scenariu iarăși des întâlnit, la femei în mod special, este cenușăreasa. De foarte multe ori e în povestea asta în care suferă, suportă abuzuri și o viață nefericită, dar speră că într-o zi va veni ceva sau cineva din exterior să o salveze din această poveste. Sau povestea aceea cu prințesa și broscoiul sau prințesa și bestia. Da? Intru în această relație disfuncțională, evident nu conștientizez, dar sper că tot sărutând broscoiul, într-o bună zi se va transforma în prinț. Sau da. Știu eu ce alte povești.
Oarecum copiii rezonează la un moment dat cu aceste povești și se identifică, nu?
Exact, pentru că nu, o fetiță care este lăsată singură de mama ei, este pusă să muncească sau îi se dau responsabilități peste puterea ei, va căuta o soluție. E cumplit ceea ce trăiesc, dar cum pot eu supraviețui psihologic în această situație? Și atunci, intrând în contact cu un basm anume, spune, iată, un personaj ca mine, care a fost nefericit, care a trăit, dar care a avut o șansă. Evident că prințul nu apare să o salveze pe cenușăreasă și nici zâna bună care să vină cu bagheta magică, dar ea trăiește toată viața în această poveste, în acest scenariu.
Și dacă basmele au un happy end, dar în viață acest happy end nu se mai întâmplă odată, sunt benefici aceste scenarii sau nu? Îl ajută pe copil în mod real atunci? Ce se întâmplă mai târziu?
Îl ajută atunci, în acel moment. Dar mai târziu nu-l ajută, pentru că povestea asta cu au trăit fericiți până la adânci bătrâneți deja nu-l mai interesează pe copil sau nu mai intră în tiparul lui. În tiparul lui intră doar experiența respectivă. Cum fac eu față acestei experiențe traumatice? Cine a mai făcut la fel și cum a rezistat? De aceea rămâne doar ca o speranță că se va întâmpla. Dar
e o soluție care funcționează atunci.
Atunci, pe moment, da? Ca să poată supraviețui.
Și cu toate astea, când ajungem adulți, repetăm același lucru, dar este o soluție disfuncțională, nu?
Categoric, da. O soluție disfuncțională. Mai târziu, la vârsta adultă, prima tinerețe, să-i spunem așa, sau chiar adolescență, copilul mai poate vedea un film, mai poate citi o carte interesantă, un roman și se identifică iarăși cu acel personaj, nu? Pe Aripile Vântului, de exemplu, personajul care spune și mâine e o zi, fac față tuturor dificultăților și atunci iarăși oferă, dau exemple din ceea ce am întâlnit și iarăși îi oferă o soluție pentru a supraviețui. Dar și aici, bun, eu fac față situațiilor dificile, pentru că am acest personaj care mă ajută, mi-a oferit un model. Dar de ce să intru mereu în situații dificile, în suferință, ca să le fac față?
Am înțeles. Deci, practic, scenariul acesta oarecum mă împinge spre
situații disfuncționale de viață. Da, da.
Deci chiar dacă am o soluție care funcționează cât de cât, dar mi-atrage mereu
aceeași poveste.
Aceeași poveste.
Da, da, da.
Și atunci, ăsta ar fi motivul pentru care ar trebui să conștientizăm acest scenariu, ce scenarii de viață avem,
da,
și să ne dorim și să ne străduim să ieșim de acolo.
Da, de obicei oamenii ies din scenariile astea de viață în situații de criză existențială. Pot ieși, de exemplu, la adolescență, când se revoltă, pun sub semnul întrebării tot ce spun părinții sau tot ce au trăit. Și revolta asta este sănătoasă pentru că el conștientizează lucrurile nu sunt bune aici și eu trebuie să găsesc o altă soluție. Dar nu întotdeauna se eliberează la adolescență de scenariu, de uneori intră în contrascenariu, dar și aici e tot o predestinare, tot un tipar și contrascenariu, pentru că tot nu alegi liber, ci alegi doar pentru a te opune.
Ca să înțeleg puțin acesta că nu aleg liber, eu mi-o imaginez cam așa și vreau să îmi confirm dacă gândesc bine. Sunt ca niște cărări bătătorite, da? Sau hai să zic ca niște ogașe în care a intrat roata, din care nu pot să ies și practic pe unde am mers, tot pe acolo merg.
Exact. De ce e dificil să ies? Pentru că ființa umană are nevoie de predictibilitate. Dacă eu intru într-o zonă pe care nu o cunosc, se activează spaimele, angoasele de necunoscut, pericolul. Cum voi face față într-o lume pe care nu o cunosc? Și de aceea te întorci fără să-ți dai seama la ceea ce știi. E confortabil, e drumul bătătorit, cum spuneai.
Da, dar această teamă de necunoscut este rațională?
Uneori o conștientizăm, dar mai degrabă irațională, ține de instinctele noastre. Am eu instrumente să fac față necunoscutului. Necunoscutul poate să aibă pericole și eu am nevoie de ceva ce cunosc. Și aici m-aș duce iarăși la acele proverbe, la acele ziceri din popor în care spune e rău cunoscut, e rău meu, măcar știu cum e, da, rău cu rău, dar mai rău fără rău.
Exact, da.
Și atunci oamenii, fără să-și dea seama, rămân în zona asta de confort psihologic. E rău, dar măcar știu să fac față, mi-am dezvoltat în ani instrumentele ca să fac față acestei situații.
Cineva care conștientizează că nu mai vrea să repete aceleași greșeli, nu mai vrea să intre în aceleași situații și vrea să iasă. Dacă nu întâlnește o experiență
limită,
care să-l ducă la limită, cum poate să iasă?
Prin terapie.
Așa. Ce pași urmați în terapie?
În general, punem acele întrebări pentru a verifica scenariu, dar de regulă e ușor să identificăm scenariul de viață pentru că oamenii folosesc anumite replici specifice fiecărui scenariu. Și atunci ne dăm seama de povestea în care este și punem acele întrebări ca el să conștientizeze. Niciodată nu îi spunem noi, pentru că are tendința să respingă, deși uneori este atât de evident scenariul încât chiar persoana în cauză spune parcă sunt prințesa adormită sau știu eu, are tendința asta.
Deci astea sunt întrebări de conștientizare, da? De înțelegere.
Da, da. Bun. Apoi îi oferim un cadru terapeutic. Eu te accept pe tine așa cum ești, îți ofer soluții, alte soluții, îți dau libertăți sau contradirective. Deci noi avem directivele părinților, de exemplu, într-un scenariu fără rațiune, cumva porunca parentală este, nu directiva, este nu reuși. Și învață, se duce la examene și pierde examenele sau se autosabotează ca să respecte acel program mental, acea poruncă parentală care e acolo în background, în zona inconștientă a minții. Și atunci ne ducem în zona aceea în care eu îi pun întrebări sau îi ofer contextul ca să conștientizeze că e în regulă, că a reușit atât de mult, că are dreptul să reușească.
Și ce facem cu teama aceea de necunoscut?
Atunci când suntem într-o zonă necunoscută, avem nevoie de ajutor, cineva să ne țină de mână, cineva care a mai fost acolo, sigur, să ne țină de mână metaforic. Căutăm resurse, persoane resurse, căutăm modele de supraviețuire într-o altă lume, de exemplu, într-o altă situație de viață. Folosim imaginația, cum ar fi să fiu acolo, cum m-aș simți dacă... Și când iau o nouă decizie de scenariu, atunci spune, simte cu toată inima când spune merit, eu pot, eu reușesc, pentru că i-ai oferit suficiente exemple sau ca el să simtă că poate reuși. Iată, au reușit și ceilalți, putem să-i oferim alte modele sau să caute alte modele și să spună, iată, se poate, alții la fel ca mine au reușit.
Schimbarea acestui scenariu nu presupune a crea un alt scenariu?
Da, dar e scenariu, eu sunt ok, tu ești ok. Deci e deja al celui care reușește, pentru că avem nevoie totuși de o predictibilitate. Sigur că în momentul în care simt că situația de viață nu este ofertantă pentru mine, nu este bună, atunci îmi dau seama, sunt într-un scenariu care acum nu mai funcționează. Pentru că lumea s-a schimbat, eu mă adaptez acestei lumi, am nevoie de un alt scenariu sau de un alt erou, de un alt model de viață. Cum aș putea face eu, cum aș putea simți pentru această nouă situație de viață? Adică să-mi păstrez mereu acel liber arbitru în deciziile mele și să nu rămân prins acolo, nu pot ieși, nu pot altfel, nu se poate, în deznădejde. Avem nevoie, totuși, spune Eric Byrne, de puțină iluzie, pentru că altfel cădem în deznădejde.
Mm-hmm. Practic, această încercare de a scăpa de scenariile destinului, da, pe care ni l-am scris în copilărie, este o încercare de a ne elibera și de a fi agenți care aleg liber, nu? Până la urmă.
Exact. Da, și de aceea noi oamenii suntem ființe sociale, avem nevoie de ajutor, avem nevoie de modele, avem nevoie să comunicăm și să înțelegem că se poate, cineva să mă ajute, să-mi arate că pot. Sigur, lucrăm mult mai adânc, lucrăm și la introiect, de exemplu, adică acea voce parentală din mintea mea sau programul mental, dacă e să ne referim la programare neurolingvistică, acea voce pe care, sigur că nu aud, că nu aud voci neapărat, dar e ceva din mine care îmi spune că nu o să reușesc, că nu o să pot, o frică, chiar dacă eu spun vreau, pot, dar e ceva ce mă sabotează, un sabotor intern, să-i spunem așa, un critic interior.
Schimbarea aceasta înseamnă și o schimbare de identitate?
Nu. Asta este teama oamenilor de schimbare. Aoleu, schimbarea. Dacă mă pierd pe mine, cine voi mai fi eu dacă mă schimb? Eu sunt ok, nu vreau să mă pierd. Și atunci oamenii înțeleg sau îi ajutăm să înțeleagă că tu ești același din totdeauna. Ființa ta adâncă, identitatea ta nu se schimbă. Se schimbă comportamentul, se schimbă modul în care gândești și te raportezi la experiențele de viață, se schimbă relațiile tale, reușitele nu apar în viața ta, deci contextul social, personal, nu doar, nu te schimbi tu ca identitate, tu ești același.
Mulțumesc tare mult. Cred că am putea să mai discutăm pe marginea acestui subiect, dar timpul este limitat și asta ne face să mai continuăm și alte discuții într-o altă ocazie. Acum am ajuns la final și o să te provoc să alegi între minte și inimă.
Am să aleg inima, așa. Ok, ia să vedem ce găsesc eu aici în inimă. O, ce frumos! Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune un duh nou și statornic înăuntrul meu. Psalmii lui David. Foarte frumos! Pentru că până la urmă a ieșit din scenariu, dacă e să spunem așa, înseamnă într-adevăr să zidesc în inima mea cu ajutorul lui Dumnezeu o inimă curată, eliberată de frici, de tipare, de tot ce înseamnă limită.
Da.
Duh nou, frumos, tare frumos.
Mulțumesc tare mult.
Mulțumesc și eu.
Janina, mult succes în continuare. Oamenii te pot găsi pe internet?
Da, pe canalul de YouTube Janina Timofte, pe blogul meu și pe platforma de cursuri mychange.ro.
Mulțumim.
Mulțumesc și eu.
Mult succes. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, hai să ne uităm în inima și mintea noastră și să ne citim scenariul nostru de viață și poate găsim un fir de acolo pe care să începem să-l schimbăm. La revedere!